Ну, это адреса Тюнка, Сосы, Духни. Сегодня на Бабиту Носа, еще для Суда Апостола, еще Евангелист Матей, для Бесету 16. Во видеть, в рекуте, в ультиме отдать, деспре копии, которые апостол душ, что фи опущенные там учиторули. Și apostolii care au stat împotriva celor care aduceau copiii, probabil mamelor, și-au zis, certându-le, și Mântuitorul chemând copiii și zicând, lăsați copiii să vină la mine și nu-i alungați. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci a unul dacă acestora este părăția cerurilor. Și punându-și mâinile pe ei, a plecat de acolo. Legat de punerea mâinilor. Obiceiul acesta de a pune mâinile era din Vechiul Testament. Era obișnuit la rabini. Am vorbit despre asta. Era obișnuit la rabini și era obișnuit în volda poporului iudeu pentru că era obișnuit la Dumnezeu. Pentru că dintr-un început, din rai, Dumnezeu zice și Dumnezeu rând cu mâinile sale pământ, l-a făcut pe om. Deci vorbește clar de mâinile sale. Deși acolo nu-i vorba de mâini așa. Deci Dumnezeu nu avea mâini așa și nu are nici acum decât Mântuitorul Iisus Hristos care și-a luat trup ca și noi și cumva El și-a asumat firea aceasta și atunci mâinile sau palmele au înțelesul obișnuit. Dar la Dumnezeu, acolo în rai, nu era vorba despre mâini în sensul acesta. Nu avea nevoie Dumnezeu de mâini acestea ca să facă. De aceea este și un păcat să-L închipuim pe Tatăl într-un anumit fel, pentru că El nu are o formă antropomorfă, nu e după chipul nostru, nu e după noi. Noi suntem după chipul Lui și suntem după chipul Lui duhovnicesc, nu după chipul Lui trupesc. Că nici nu putem vorbi de un chip trupesc al Tatălui, dar totuși Dumnezeu numește această lucrare a Sa, se smerește și numește această lucrare a Sa cu omul, felul faptul că L-a făcut, L-a zidit, a făcut un bine. Că Dumnezeu a făcut un bine mare. Poate că n-a fost niciunul dintre... Știți că la fiecare sfârșit de zi Dumnezeu zicea și s-a uitat Dumnezeu peste cele ce le-a făcut și a zis că sunt bune și le-a binecuvântat. Și Dumnezeu zice că sunt bune foarte. Și a văzut că sunt bune foarte. Și poate că cu cât treptele, urcarea de la o zi la alta în complexitatea firii crește de la lumină și de la pământul care era pustiu și gol și genunea întunericul era peste genune și peste acel gol peste pământul acesta care nu avea nicio formă, peste materia care nu avea nicio formă, de la aceste două, de la lumină și de la genune aceasta și materia fără formă, Dumnezeu cu fiecare zi, cu fiecare timp, cu fiecare vreme pe care o marca din lucrarea Sa, zice, s-a uitat Dumnezeu și a văzut că sunt bune foarte și l-a binecuvântat, la sfârșit l-a binecuvântat. Dar a văzut de fiecare dată că sunt bune foarte. Și într-un fel simțim că cu cât trec zilele, nu că ar fi mai puternic această remarcă a lui Dumnezeu că sunt bune foarte, dar s-a bucurat mai mult Dumnezeu și s-a se apropia de sfârșitul zidirii, deși nu este sfârșitul zidirii și zidirea continuă a lui Dumnezeu. Dumnezeu până acum lucrează și eu lucrez de cea Mântuitorul, deci sfârșitul zidirii nu va fi niciodată. Adică a lucrării de Dumnezeu cu zidirea, El este în continuare atoțitorul, este în continuare atoștiutorul, este în continuare cel care susține toate și le face să crească, să sporească sau să nimicească dacă este voia Lui. Și asta e continuarea creației și a zidirii, nu s-a oprit atunci, dar în sensul ei major, am zice că s-a oprit la un moment dat, dar și ultima oară când l-a făcut pe om, a zis-o poate cu cea mai mare putere, că toate că sunt bune foarte. Când l-a făcut Dumnezeu, când l-a făcut pe om, a zis că este bun foarte și l-a binecuvântat pe om. Și a binecuvântat toată zidirea Sa. Și În mod special, dacă până atunci se vorbește despre faptul că Dumnezeu le-a făcut toate cu glasul Său, cu puterea cuvântului, zicând, să fie lumină, zicând, să se separe apele, zicând, la cea mai mare și cea mai înaltă treaptă a măsurii zidirii pe care a făcut-o Dumnezeu, adică la om, care era un fel de, era chipul Său și urma să fie șase mânele Sa, mâinile Sale au lucrat. Mâinile Sale au lucrat, bine, Sfântul Irineu de Lyon, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, ucenicul Sfântului Policarp, care era ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, deci un fel de nepot al Sfântului Ioan Evanghelistul, o spune probabil, nu, dacă vei frig, închid geamul. Dar e destul de bine. Dar dacă vei frig, să duci și o să închid. Și acolo la Sfântul Irineu de Lyon spune că de fapt mâinile, Dumnezeu nu are mâini, Dumnezeu Tatăl. Nu are mâini în forma aceasta, ci mâinile erau Fiul și Duhul Sfânt. Adică toată treimea a lucrat omul, a făcut omul. Și toate din el s-au făcut, cum zice Sfântul Mântuitorul Ioan Evanghelistul, și fără de el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Adică el era acolo la lucrarea, în lucrarea și zidirea omului. Iar mâinile sunt dată și Fiul și Duhul Sfânt. Adică lucrătorii. Dar Dumnezeu binecuvintează și așa a socotit, a asemănat pe Fiul și pe Duhul Sfânt cu mâinile și nu s-a sfit să fie privit de noi, să fie socotit de noi ca și cum ar fi într-o structură așa de o formă antropomorfă și ca și cum ar avea mâini. Și cu aceste mâini a zis Dumnezeu pe om, l-a făcut din nimic, din pământ, dar pământul a început din nimic, s-a zis, din nimic a apărut, din nimic l-a făcut Dumnezeu. Și deci, cum să zic, mâinile acestea pentru om, în general, de atunci, încă de la creație, mâinile au, cum să zic, sunt primordiale, sunt forma lucrării lui Dumnezeu cu omul, sunt chipul în care Dumnezeu lucrează cu noi. E semnul, felul în care Dumnezeu ne binecuvântează și ne iubește. Că El prin mâini ne-a zidit, prin mâini ne-a stat. Indiferent dacă noi înțelegem că este despre Fiul și Duhul Sfânt, dar totuși dacă El a socotit să-L numească pe Fiul și pe Duhul Sfânt mâini, înseamnă că și mâinilor omului, așa cum este el, și care sunt de fapt cele mai trebuință omului în tot ce lucrează el, în tot ce facem noi, dacă nu avem mâini, este aproape cu neputință să facem ceva. Orice altceva, dacă nu avem, mai putem cu mâinile să facem ceva. Dacă nu avem mâini, fără de mâini, aproape suntem, nu putem zice că am făcut ceva, am mutat ceva, am modelat ceva, am zidit ceva, am smuls ceva. Nu putem vorbi despre asta dacă nu avem mâini. Așa a binecuvântat și a binevoit Dumnezeu ca după aceea, chiar prin aceste mâini, tot prin aceste mâini, așa cum prin mâinile lui Dumnezeu a venit binecuvântarea zidirii omului și pe aceea așa binecuvântării omului și a sfințirii lui, tot prin mâinile omului să vină mai apoi și binecuvântarea sa, e așa ca într-o oglindă, să credeți. Adică prin mâinile lui Dumnezeu vine zidirea omului și binecuvântarea lui, prin mâinile omului coboară parcă din cer și de dincolo și creația și lucrurile făcute după cum numai omul are creație, numai omul este creator și constructor, ziditor, făcător de ceva nou. Deci vine de la Dumnezeu și creația, dar mai cu seamă vine de la Dumnezeu binecuvântarea Lui, vine de la Dumnezeu mângâierea Lui, vine de la Dumnezeu dragostea Lui, chipul dragostei sale. De aceea Mântuitorul punându-și mâinile putea să o facă oricum altcumva, nu? Putea să se razne de bolnav, putea să își pună brațul așa, putea să-l atingă cu șoldul, putea să găsească nenumărate soluții din care putea să facă bine unui om. Nu? Sau nu trebuia să facă niciunul dintre acestea, putea să zică doar cu cuvântul. Și totuși, în 99% din minuni, Mântuitorul s-a folosit de mâini. Până și atunci când a făcut tine și a umplut ochii goiei orbului cu tină, tot de mâini s-a folosit. Și asta nu pentru că era cu neputință să facă altfel, ci pentru parcă într-un fel de oglindă a ceea ce a făcut Dumnezeu în vechime. Mâinile lui Dumnezeu au coborât aici pe pământ și Dumnezeu chiar se numește mână pe sine, că nu întâmplător Sfântul Irineu de Lyon spune că sunt mâinile lui Dumnezeu Tatăl, mâinile Tatălui sunt Fiul și Duhul Sfânt acolo, în înțelesul acesta, în cuvântul acela, pentru că Mântuitorul spune, iar dacă Eu am venit aici și scot demonii, este, înseamnă că a venit la voi mâna lui Dumnezeu, a coborât la voi mâna lui Dumnezeu, sau degetul lui Dumnezeu, mai traduc unii, că a ajuns până la voi mâna lui Dumnezeu. Vă dați seama? Dumnezeu, Mântuitorul nostru, se numește mână, pe sine. Și zice, de aceea nu e o urăciune, sau nu e ceva așa, Doamne, ci cu mâna aia în icoană, a zis o mână așa, care de undeva din cer apare o mână care binecuvintează. Și e Dumnezeu, echipul e Dumnezeu, e Dumnezeu care binecuvintează. Și într-un fel sau într-altul, mâna aceea totdeauna ne aduce aminte de Dumnezeu. Fără Mântuitorul ridicându-se la cer, la înălțare, s-a înălțat binecuvântând. Nu? Deci ultimul gest a fost al mâinii. Al mâinii, binecuvântând. Nu se zicea, și a s-a înălțat binecuvântând din gură, zicând, să fiți binecuvântați. Nu. Și în tăcere s-a înălțat, așa și noi acolo în proscomidiar, când preînchipuim înălțarea lui Hristos, după ce voi vă împărtășiți, mai este o ultimă ieșire cu Sfintele Daruri, când zice și în vecii vecilor, binecuvântați Dumnezeu nostru, totdeauna cu în vecii vecilor, și sunteți binecuvântați. E tot semnul înălțării Mântuitorului la cer, care prin binecuvântare și se repetă la în timpul liturghiei această binecuvântare cu care s-a înălțat Hristos la cer. Adică nu mai vedeți pe Hristos acesta, că într-adevăr nu mai vedeți. Se duce în proscomitia și acolo este făcută potrivirea de preot și diacon și acolo se mai face un gest de felul acesta în care preotul cădește sfintele, deci trupul sângele Mântuitorului în potir, le cădește și nu zice nimic. Nu zice nimic, iar acolo zice clar. Iar preotul nimic zicând. Erau preoți care curăția lor, deci din vechime mai ales, citeau și ei citesc tot. Și ce trebuie cu negru și ce trebuie cu roșu. Știți? Cu roșu sunt indicații. Acum preotul nu zice nimic și face nu știu ce. Și pe aia zice, iar acum zice asta și vine cu negru. Zice, cu roșu are indicații. Acum să ai grijă să iei nu știu ce, să pui nu știu ce. Și în vechime preoții în sosteneală lor de a spune tot, citau și eu la roșu. Dar chestiile astea se întâmplă și la strană. De exemplu, când se zice prochimen, glasul, la nu știu ce, aia acolo e o indicație. E o indicație, doamne, prochimenul la nu știu câtelea. Dar oamenii citesc și prochimen, glasul la șaptelea, nu știu ce și nu știu cum. E așa și preoții unor zic, și am întâlnit preoți care cădești și zic, iar preotul nimic zic, nu se zice, nu zici nimic, păi dacă e nimic, nimic nu zic, nu că preotul nimic zic, și tu comentezi dacă mă fac un lucru. Și aia se aduce aminte despre înălțarea Mântuitorului. Adică la înălțare Dumnezeu n-a zis nimic. După ce le-a spus ultimele lucruri, s-a înălțat. Dar în timp ce s-a înălțat, nu mai zicea ceva, că mai striga de acolo de sus ultimul, nu zice mama când ies pe ușă și mai se întoarce, aveți grijă, cheile, mai face nu știu ce. Dumnezeu nu e așa. Nu se mai întoarce de 7 ori să mai zică cum facem noi. Mai ales eu și odată știam, uitați să vă spun că nu are stilul ăla, cum facem noi la aeroport, mai mergem puțin, mai ducem puțin, mai luăm o dată la revedere, mai întoarcem o dată, mai luăm o dată. Nu! Are sobrietatea asta, gata! Adică Dumnezeu s-a înălțat în tăcere, dar ultimul gest n-a fost nici cuvânt, n-a fost nici nimic altceva decât gestul binecuvântării prin mână. Și Dumnezeu s-a înălțat binecuvântând. Te-o, dacă vă uitați la icoana înălțării, Dumnezeu se înalță binecuvântând pe tot omul, pe ei și prin ei pe toată lumea și pe toți cei care vor crede prin ei. Și deci gestul acesta al binecuvântării, lucrarea aceasta a mâinii, prin mână a lui Dumnezeu, este mare. Sfințirea, până la urmă, hirotonirea, aș zice, taina tainelor, hirotonia, care cumva face să fie lucrătoare toate celelalte taine, se face prin mâini. Adică episcopul punându-și mâinile, își pune mâinile peste preot și zice, peste cel care va să fie preot sau diacon sau ce va fi, și zice, și prin punerea mâinilor, prin nimic altceva. În vechime se foloseau la un moment dat și un de lemn, dar era în plus, era un auxiliar, era o formă a lucrării Duhului Sfânt, și prin un de lemn. Prin punerea mâinilor. Marea taina pocăinței, a dezlegării păcatelor, se face prin punerea mâinilor. Nu altfel, adică nu prin nici altceva. Nici prin punerea Evangheliei, nici prin trebuie să fie și punerea mâinilor. Așa este, așa a binevoit Dumnezeu. Așa a vrut El. Pentru că, într-un fel, prin punerea mâinilor, așa cum la botez, tot ceea ce se face la botez aduce aminte despre facerea omului, așa și în orice taină, până la urmă mare, în toate tainele și la alte mari, se aduce aminte de facerea omului. Așa, de exemplu, la botez, aducându-se aminte despre Duhul lui Dumnezeu care va veni să se sfârșească și inima acestui om, nu se îmbracă numai în Hristos și devine Fiul lui Dumnezeu prin, și frate al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ci o chemăm și prin mirungere la botez și Duhul Sfânt, și atunci sunt toate în multe, multe, mai multe, vreo 3-4 locuri la botez, se suflă. Este suflă acela primar. De pildă, când începe botezul. Prima dată, preotul, când vine copilul și stă în față, suflă de 3 ori peste el și zice, mâinile tale m-au făcut și m-au zis. Și se însoțește cu mâna. Deci tu sufli în tipul crucii peste copil și după aceea binecuvântezi cu mâna. Și iară zici, mâinile tale m-au făcut și m-au zis, iară sufli, iară binecuvântezi. Cele două, suflă acesta aduce aminte despre... ele unesc două mari evenimente, două mari lucruri. Unu, Duhul Sfânt se premula pe deasupra apelor, ca un vânt. Duhul Sfânt la începuturi, iar întunericul era deasupra genunchii, și Duhul Dumnezeu se premula pe deasupra apelor, și pe aceea tot același Duh al lui Dumnezeu a venit la apostoli sub tipul unui vânt care vine repede, ca un suflu de vânt repede. Și atunci, tu când chem Duhul Sfânt peste acel copil și să vină acel Duh Sfânt mare, lucrător, și venirea Mântuitorului, că Duhul Sfânt vine și pregătește locul ca să vină Mântuitorul în inima acelui om și să se boteze acel om, tu faci același gest sau imiți gestul Duhului Sfânt sau imiți felul de lucrare a Duhului Sfânt, care e sfânt într-un fel sau într-altul acest gest. Deci gestul tău de a face tu sub chipul Duhului Sfânt este asemănător cu acest gest și mai este asemănător, mai cu seamă, este o rezidire din nou a omului. Omul a căzut, a pierdut parte din lucrarea lui Dumnezeu ce a făcut Dumnezeu cu el, că atunci când a zis Dumnezeu pe om, a suflat asupra lui și a suflat, cum se zice, nările lui și s-a făcut omul suflet viu, suflet îmbrăcat în Duhul Sfânt, nu un suflet simplu, suflet lucrător, suflet viu. Explicația cuvântului suflet viu, e că de toți de lege, este că sufletul era îmbrăcat în haina Duhului Sfânt. Această haina Duhului Sfânt au pierdut Adam și Eva în Rai când s-au simțit goi. Haina Duhului Sfânt, în care erau îmbrăcați dintr-un început. Noi suntem uniți ființial cu Dumnezeu, ființial, e cam mult spus, dar oricum. Suntem uniți dintr-un început cu Dumnezeu și prin Harul Duhului Sfânt. Să fim fără Harul Duhului Sfânt și fără lucrarea Dumnezeu prin acest Har al Duhului Sfânt cu noi, este anormal, este nefiresc. Omul, după ce a pierdut această lucrare a Duhului Sfânt cu el, îmbrăcămintea cu care l-a îmbrăcat Duhul Sfânt, lucrarea pe care avea Duhul Sfânt necesitată în el, s-a simțit gol, s-a simțit rușinat, s-a simțit al nimănui, s-a simțit străin. Omul nu-i firesc așa, omul e firesc când are lucrarea Duhului Sfânt. Atunci e firesc, atunci e bine, atunci revine la casă, atunci se vine în țara lui de obârșie, își vine în firea lui, în ceea ce este el cu adevărat. Și atunci când preotul spune la început, zice, mâinile tale m-au făcut și m-au zis nu, Dumnezeu l-a făcut cu mâine și pe aceea s-a dat asupra lui. Tu faci exact același gest pe care l-a făcut Dumnezeu, la măsurile noastre mici, de pigmeu nenorocit, dar le faci. Și suflet asupra lui, cum Dumnezeu a suflat suflare de viață, care l-a făcut suflet viu. Și sufli de trei ori. Asta se întâmplă dată. După puțin timp, după ce faci lepădările de diavol, după cele două mari lepădări de diavol, sufli din nou asupra lui, și zici, depărtează la dânsul pe tăpicianul și neapăratul Duh, trebuie să se ascunde, să privează din inima lui. Același Duh Sfânt, acum apar ca asemănându-ne și aducându-ne aminte de același Duh Sfânt cu care Dumnezeu a sfârșit asupra omului, dar într-o altă lucrare a sa când a venit ca un suflet, suflu viu, peste apostol și a alungat de la ei toată frica, toată tulburarea, toată neputința, toți și stăteau adunați acolo în Ierusalim, speriați. Și atunci sufli asupra lui și te rog Dumnezeu ca prin acel suflu pe care să vină de fapt Duhul Sfânt, nu tu, nu respirația ta urât-mirositoare. Și Duhul lui Dumnezeu să vină, că Dumnezeu se supune și se smerește prin lucrările omului. Dumnezeu se smerește prin lucrările omului amărât, prin punerea mâinilor. Așa cum voi mă mirați că de ce, cum v-a pus mâinile de omului și te-ai simțit mai bine după aia, după ce te-ai scovedit. Cum se poate așa ceva? Uite, se poate că Dumnezeu lucrează prin mâinile acestea păcătoase. Nu duhovnicul e mare, Dumnezeu e mare și El se smerește mult. Și așa și atunci, suflul acela pe care preotul suflă a doua oară asupra pruncului la botez este ca să alunge de la el toată lucrarea diavolească care se făcuse, ca o zidire rea care se făcuse în sufletul său, sau măcar prin moștenirea care se făcuse din părinții săi, din tot ce s-a zidit rău până atunci în el, să se alunge de la el, sau orice lucrare care, pe care diavolul se năvârșește să lucreze de acum cu el, cumva este pusă la respect, este alungată repede. Putem vorbi chiar așa de brutal, că începe de intra diavolul și nu știu ce. Dumnezeu are grijă de toată făptura, adică nu e așa că dacă unul a uitat să-l boteze pe copii și gata, ăla e mâncat de diavol toată ziua. Nu putem vorbi. Dumnezeu are grijă de toată făptura. Dar aici e mult de spus în ce chip sunt diferențe mari de la unul la altul, totuși, între cei botezați și nebotezați, mai ales dacă cel botezat are lucrare, lucrează cu Dumnezeu, se roagă, se apropie de biserică, atunci diferențele sunt foarte mari. Nu în exterior, în interior. Dar despre asta e mult de vorbit.
Când mă puteți ca lungă prin natura cu Duh care se ascunde și se judea de nimic.
Pentru că se socotește că omul odată cu căderea lui și cu conlucrarea cu diavolul de atunci din rai și cu aceea generații după generații de către neamurile noastre, de părinții, strămoșii, moșii noștri, noi ne-am făcut, l-am făcut pe diavol sărășuitor în inima noastră, iar acum la botez, alungăm de acolo pe diavol ca să intre Dumnezeu. Dumnezeu intre acolo și rămâne în inima omului până la sfârșit. Dumnezeu nu mai iese de acolo, după botez. Poate doar prin lepădarea omului. Dacă omul se leapă de Hristos și dacă se dezice de el și îl bajocorește și ia în derâdere și în bajocură numele lui Dumnezeu, da, atunci putem zice că va ieși Dumnezeu de acolo. Și mi-aduc aminte, cred că nu știu, ca să nu greșesc, mai bine nu zic niciun nume, un deținut politic care își ținea o cruce la el și țin minte că l-au tot bătut și l-au tot bajocorit că ține crucea, cei care îl interogau și îl bajocoreau și el s-a ținut tare mult timp, n-a vrut să renunțe la cruce, când vreau să ia sugura în gură și îl băteau să-l scoată și lucruri urâte au fost. Oricum, el s-a ținut tare și simțea necesitatea ajutorului lui Dumnezeu. Cu toate bătăile și cu toate. Și la un moment dat, tot ținându-l așa în teroare aceasta, el cumva s-a dezis de Dumnezeu. Da, unde e Dumnezeu de acolo? Eu atâta mă țin de el și unde se ține de mine? Ce face el? Și a scos crucea și a rupt-o, mi se pare, și a aruncat-o. Ce face de felul ăsta? În gură. Și a scos-o și a rupt-o. Și s-au bucurat zicuriște. Așa, măi! El spune că în clipa aia a coborât iadul în inima lui. Deci în clipa aceea a simțit că se răcește din cap până în picioare, ca o răceală, ca un frig a intrat în inima lui, în adâncul inimii lui. Chiar dacă lui s-a părut până atunci că e în iad, de fapt nu era în iad, a simțit că până atunci avea un ajutor, o ocrotire mare, l-avea pe Dumnezeu alături, în toată osteneala lui. Dar în clipa aceea o răceală ca de iad a intrat în inima lui, aceeași răceală și aceeași întuneric în care se zice acesta va fi aruncat în întunericul cel mai din afară. Știți? Întunericul acela de care vorbește pilda, l-a simțit acest om în inima lui și a trebuit să treacă ani și ani și ani și ani în care el se întoarcă încetul cu încetul, pentru că s-a răcit mult față de Dumnezeu și a pătrund să adânc diavolul în inima lui după aceste gesturi de lepădare de Hristos, încât să-și poate el veni în sine și să poată simți din nou căldura Duhului Sfânt, căldura lucrării Dumnezeu în inima lui. Deci, poate că acest Hristos, Dumnezeu, pe care noi nu-L luăm în seamă, dar să știți că l-avem în inima noastră și a luat locul diavolului și a lucrării diavolului și a răcerii lui și a nepăsării cu care El împodobea și împodobește inimile oricărui om care nu cunoaște Dumnezeu, fără să fie El neapărat vinovat, dar este o răceală care cuprinde această inimă, acest Hristos se leapă. Dacă ne lepădăm de El, putem să-L pierdem. Adică Dumnezeu nu va sta cu forța în inima noastră, vrei, nu vrei.
Da, nu este întâmplătoare.
Da, nu este întâmplătoare. Într-un fel sau într-altul, alegerea diavolului, că diavolul a ales chinurile, adică diavolul s-a gândit cum să facă să toată lucrarea aceasta de răstignirea lui Hristos, de bajocorirea lui, a fost lucrarea diavolului. Împreună cu oamenii. Așa, un amestec, un cohort, în cohorta aia cu care venea Iuda, jumate erau diavol, jumate nevăzuți, sau nu jumate, mii de miliarde poate de duhuri necurate veneau cu bucurie știind că a venit vremea puterii lor. Este ceasul întunericului și puterea acelui prințului veacului acestea zice Mântuitorul. Era ceasul întunericului. Trebuie să Mântuitorul când zice de ceasul întunericului se referă la vieții oamenii amărâți care erau conduși de puteri mai presute. Ei poate doar inițiaseră, începuseră lucrarea lor răutăcioasă, dar restul o continua diavolul cu mult sârg și spontan în inima lor pornirea aceasta și într-un fel putem zice că în ostenerea asta diavolului de a-l prinde pe Hristos, de a-l bajocuri, de a arăta că tot ce a lucrat el cu oamenii e zadar, că toată zidirea lui pe care îl iubește atât de mult, oamenii pe care îi prețuiește atât, pe care îi vindecă, pe care îi ajută, pe care îi iubește, pe care nu îi înjosește, pe care îi numește fratei săi, el se numește fiul al omului și toate acestea pe care diavolul nu le suporta, că Dumnezeu se poate lăsa atât de jos, că Dumnezeu poate iubi atât de mult o făptură nevrednică pe care diavolul nu o prețuiește cu nimic. Dimpotrivă. Poate că, cu siguranță aș zice, a fost și lucrarea diavolului că acest tip de moarte a ales-o. Adică, astfel a lucrat prin romani, a lucrat prin cei care au putut să-l ducă la o astfel de moarte, nu întâmplător prin chirurgia mâinilor. Adică, și mâinile care l-au zidit pe om, și să știți că vântările care sunt atunci când este scoasă crucea aici în mijloc, în Joia Mare, și sunt astăzi pironit pe lemn cel ce l-a făcut pe om cu mâna, știți? Deci nu sunt întâmplătoare aceste cântări. Noi, mi se pare acum, noi auzim așa ca o poezie, cel ce l-a făcut pe om cu mâna, dar cei ce l-au făcut aceste cântări s-au gândit mult mai adânc decât ne gândim noi. Adică, astăzi, ca și mai aici, astăzi este pironit pe lemn, astăzi sunt pironite pe lemn mâinile celui care l-a binecuvântat pe om și a iubit pe om și l-a făcut cu mâinile sale și s-a atins cu mâinile sale. Atât de mult vorbesc părinții despre această deosebită atenția lui Dumnezeu față de om, că de nimic nu s-a atins Dumnezeu în zidirea sa. De nimic. Numai de om. Toate le-a făcut cu cuvântul, dar la om asta s-a sfătuit Dumnezeu, a făcut sfat, nu a făcut niciunde. Până atunci Dumnezeu n-a făcut sfat și a făcut Dumnezeu sfat și a zis să facem om după chipul și asemenea noastră. A făcut treimea sfat. S-au sfătuit. Adică era un sfat. Sfatul cel din veacă. Despre care mai târziu pe Tabor, coborând Moise și Ilie, vorbesc cu Hristos despre același fapt. Hristos, unul dintre cei dintre ime, vin și vorbesc cu Hristos despre același fapt din vechime al lui Dumnezeu să facă om și să-L mântuiască pe om, pentru că Dumnezeu știa dinainte tot ceea ce urma să fie. Și când a făcut treimea sfat pentru zidirea omului, a făcut sfat și pentru camielul lui Dumnezeu să fie răstignit în mijlocul pământului, ca acesta să poartă păcatele lumii și toate au fost atunci. Cum să zic? Erau știute ce era neștiut la Dumnezeu. Ce a fost vreodată neștiut. Deci Dumnezeu, într-un fel, din acel sfat al treimii, era răstignit. Era deja acum. Teoretic vorbind, era răstignit Mântuitorul. De atunci se răstignea pentru om. Nu numai, adică era aleasă jertfa lui, era hotărâtă, era voită de el. Nimeni nu ia viața de la mine, ci eu însumi o iau, zice Mântuitorul. Adică nu s-a sfătuit Duh Tatăl și cu Duhul Sfânt și eu nu vreau, dar acum ce să fac? Trebuie să mă jertfesc. Nu. Și eu însumi, de la mine o dau. Și de la mine o iau înapoi. Adică eu vreau să mă jertfesc eu. Și sfatul acesta de trăime pe care cred că diavolul îl pismuia și îl ura și șoșotea pe la margini și cârstea și probabil că încerca să vadă ce s-o fi sfătuit treimea, cum o fi zis treimea și mai ales faptul că atunci când l-a făcut, Dumnezeu s-a atins cu mâinile de om, cum nu s-a atins nicio făptură, că l-a făcut cu mâinile sale, asta l-a urât diavolul, pentru că știți cum un om invidios urăște orice care îi se pare lui că îi se dă altui om sau că cel pe care îl invidiază el, sau cel de la care așteaptă el să fie pesuit, să fie numai el iubit, numai el, sau el în locul acelui om, vede că acel om se atinge cu mâinile sau face ceva. Dacă de exemplu, dacă tu invidiezi pe cineva și vezi că de acel om invidiat de tine altcineva pe care îl pesuiești sau nu îl pesuiești sau îl disprețuiești, sau nu știu, e complicat aici, că nivelul de invidie și gelozie și de ură, e complicat de spus în cuvinte simple, sau poate complicat de spus în cuvinte complicate, nu găsesc cuvintele simple. Când vezi că cu mâinile l-a făcut, cu mâinile s-a atins, e ca și cum ai zice, când vezi că intri, tu ești într-o casă, ești toată ziua acolo cu, nu știu cine, cu mama, și vine fratele de departe, sau nu știu, cineva, un frate oarecare, și mama scoate paharul de preț al casei și dă nu știu ce. Păi tu invidiezi chestia asta că, păi, paharul de preț i-a dat? Păi de ce i-a dat cu paharul de preț? De ce nu mi-a dat mie? De ce nu s-a atins de mine? Și invidia este îngrozitoare. Și după aia ce vrei să faci? Ce ține ție în copii? Dau paharul în cap la ăsta. Uite cu paharul ăsta cu care i-a dat, o să-l ucid eu pe el. Sau celuilalt care a făcut asta și cu mâinile s-a atins, tocmai cu mâinile acelea sau cu paharul acela cu care a dat, cu acela îl voi ucide, cu acela îl voi bajocori. Acum aș ca și mai zice, cu mâinile cu care l-a făcut pe om și arătați-a cinste, ei acele o să-i definească pe lemn, să se sfârșească altfel cu binecuvântarea și cu dragostea asta pe care Dumnezeu o arată omului. Asta a fost, de fapt, adevărată, fratele. Una dintre motivațiile pentru care Mântuitorul a murit așa. Deci nu este întâmplător că Dumnezeu a murit așa. Că a fost răstignit și pironit cu mâinile pe lemn, palmele care a fost găurită de puiele romanilor. Tocmai cele care binecuvântau. Tocmai cele care și atunci, dintr-o dată, altfel are înțeles gestul de binecuvântare și venirea sa în mijlocul lor la înviere și a binecuvântat și a zis pace vouă, nu? Deci primul lucru pe care îl face Hristos după ce vine între ei, îi binecuvântează, zice pace vouă. De aceea totdeauna pacea acesta vouă se însoțește către preot cu binecuvântarea, pentru că așa a făcut Hristos. Înțelegeți? Adică nu a fost numai vorba, ci a fost și gestul acesta al mâinii, care iară aduce aminte de chipul cel mai dintâi al bunătății pe care Dumnezeu l-a făcut cu om. Prin mâinile sale l-a zidit om, l-a făcut din nimic, l-a zidit și l-a făcut asemenea lui, asemenea lui Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu și vrând să fie la măsura asemănării cu sine. Și după aia și înălțarea tot prin mână, binecuvântând, adică mâna aceea pironită a biruit. De fapt, înălțarea este un chip al biruinței lui Dumnezeu împotriva tot faptul vrăjmașului, a toată răutatea, a toată urăciunea pustirii care s-a încercat asupra sa și mâna aceea pironită pe lemn, care nu trebuia să mai binecuvânteze, nu trebuia să mai binecuvânteze, nu pentru că era bătemată, lovită, oasele rupte sau cine știe în ce pricină, că nu au fost oasele rupte, dar oricum, nu pentru că era bătemată sau lovită, ci pentru că probabil că diavolul în nebunia lui nădăjduia că și după un asemenea afront adus lui Dumnezeu către om, n-avea cum Dumnezeu să mai și binecuvânteze pe om. Să mai continue lucrarea lui bună, să mai continue dragostea lui prin binecuvântare, prin lucrarea sa, mâinilor sale în continuare. S-a înșelat. Dumnezeu a continuat să facă aceasta și biruința desăvârșită a lui Dumnezeu se vede în anunțare atunci când se înalță binecuvântând pe om. Mâna care fusese pironită continuă să binecuvânteze, nu se îngreaptă ca o sabie, o să vă vină vouă apă la gură, o să vedeți voi ce aduc peste voi. Nu așa s-a înălțat Hristos la cer, nu și-a transformat mâna în sabie, nici în falcă de măgar, cum Samson cu falcă de măgar a omorât 1000 de oameni. N-a zis Dumnezeu, cu mâna asta pe toți o să vă termin. Ați pironit-o? Las că vă arăt eu. Nu. Și din potrivă, nicio judecată asupra oamenilor. Din potrivă, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și pe aceeași mână Dumnezeu binecuvintează. Dar acum, întorcându-ne, atunci înțelegeți de ce Dumnezeu, sau putem așa puțin prinde, de ce Dumnezeu îi binecuvintează pe copii, punându-și mâinile peste ei. E ca o continuare a creației, ca o revenire la firea omului cea căzută, cea din care am căzut. La firea omului din care am căzut noi. E ca și cum Dumnezeu s-ar întoarce la mângâierea, la atingerea mâinilor sale de la început cu care l-a zidit Dumnezeu pe om. Cu câtă atenție, cu câtă dragoste a făcut Dumnezeu pe om, câtă frumusețe a pus în el, câte taine a ascuns în el și care încă nu s-au descoperit sau se descoperă într-o anumită măsură doar când lucrează omul, dar se vor descoperi de sfârșit de-abia dincolo în Împărăția lui Dumnezeu, aceeași atingere sau aceeași mângâiere se întoarce prin binecuvântarea sau prin atingerea lui Dumnezeu. Același lucru este când Dumnezeu repară parcă firea căzută sau trupul căzut sau trupul bolnav al omului prin atingerea mâinilor sale. Nu avea nevoie Dumnezeu să atingă cu mâinile. Nu era o chestie de sugestie. Că așa, nu știu ce făcea pe acolo, freca mâinile până începea să curgă, să înțelege prin mână și ce mai simți? Era sub rog cu mâna asta. Mai simți? Dar simți parcă ceva. Nu e vorba de asta. Nu avea nevoie Dumnezeu de asta, nu-i nevoie lui Dumnezeu, cu cuvântul doar zice, cum ați văzut la femeia hananeancă, la sutafă și la care a zis numai cu cuvântul, du-te, sluga ta s-a tămăduit. Și s-a dus la acela, sluga lui a tămăduită. Nu s-a bătut cuvântul cu mâna și pe zis, da, ce încetează vântului și mării și a trecut și a încetat. Adică acestea ascultă de Dumnezeu fără să fie nevoie de lucrarea aceasta cu mâna. Dar Dumnezeu s-a folosit foarte mult de ea, tocmai pentru că rememora, reamintea lucrarea lui Dumnezeu cu omul, din început. Așa cum popoarele acelea barbare de pe Amazon sau de prin Congo și de nu știu unde, își reveneau și partea zice cea mai bine și se temădeau din boli atunci când braciul povestea povestea zidirii omului și căderii lui din rai, asemănătoare cu povestea noastră, deși ei n-au auzit în viața lor de. Dar și ei, din neam în neam, transmiteau aceeași poveste, ca orice neam. Cam toate neamurile au această și toate credințele au această idee că la un moment dat noi am căzut de undeva, s-a întâmplat ceva. A fost undeva bine, eram cu Dumnezeu și la un moment dat am căzut, am făcut o greșeală. Toți au aceeași, vin pe aceeași, aproape toți au aceeași istorie. Și aceștia și ei rememorau cu alte idei de-a lor, mai pitorești, mai cum a căzut omul și ce s-a întâmplat, dar ce frumos tăia omul acolo, ce bine era pentru om. Și amintindu-și doar acestea, omul își venea în firea lui. Ei, aici e mult mai mult, adică prin atingerea mâinilor, parcă rememorăm mult mai clar și mai fiu ce s-a întâmplat cu omul, relația lui cu Dumnezeu acolo în rai. Și atunci de aceasta, de aceea o să-L tot vedeți pe un viitor atingând cu mâinile. De aceea, după aceea, cei ce urmează, mai în primul rând cu filotenie, după aceea, prin turnarea, mâna, apei la botez sau în afundarea, dar tot cu mâinile, adică nu tu singur te duci cu, te duci tu și zici, mă botez eu. Și zici, părinte, stai de față că mă botez. Și te bați tu acolo. Nu, ci tot mâinile preotului trebuie să fie care te țin și te coboară și te ridică și nu are preotul, are Dumnezeu până la urmă, adică chipul mâinilor lui Dumnezeu, lucrarea lui cu tine. Deci mâinile sunt fundamentale. O să vedeți. Nu ți-ai tu singur împărtășanie, dă-mi goap. Nu ți-ai tu de pe o tavă împărtășanie și mănânci, ci se dă de către mâna lui Dumnezeu, prin mâna preotului. Înțelegeți? Așa cum Marco Ascetul, ucenicul Sfântului Ioan Gură de Aur, spunea, mi se pare măcar egipteanul, cineva dintre apropiații săi, că niciodată n-a văzut, nu i-a putut, nu i-a dat el în mână, nu i-a dat el în mână împărtășania, și o mână de înger lua împărtășania și o punea în mâinile lui. Știți, acolo stau preoții în jurul altarului. Vedea o mână îngerească care lua împărtășania și o punea în mâini. Așa, așa să vă închipuiți, adică și până la urmă mâna îngerească era mâna lui Dumnezeu, că îngerul nu face ce vrea el și cum îi place lui, ci e trimis de Dumnezeu și mâna lui e mâna lucrării lui Dumnezeu. Și atunci, și împărtășania nu ți-o iei tu, ți-o dă Dumnezeu, e lucrarea Dumnezeu cu tine, prin mâna sa, prin lucrarea sa, parcă o nouă atingere a lucrării sale. Dezlegarea păcatului, prin mâinile lui Dumnezeu, până la urmă, că de la mâinile lui am primit darul. Tatii mei orice, toate sunt prin mâini, toate sunt cu mâinile. Și fără de ele aproape nu se poate face nimic și toate acestea nu pentru că ele sunt cele mai folosite, eu știu, părți componente ale trupului nostru. Și pentru că amintesc de acest adevăr, acest adevăr al lucrării Dumnezeu cu noi. O doamnă avea două fete. Una a dormit într-un Hristos, iar cealaltă este studentă în Cluj. Mama ei s-a mutat cu fica doar pentru a nu fi departe de ea. Însă nu are un loc de muncă. E dispusă să muncească orice muncă decentă. Dacă o puteți ajuta. Nu pot eu, dar poate voi puteți. Dacă știți, mai ales pentru, dacă e o doamnă cu minte și pentru că e o doamnă cu minte, dacă știți oameni care au nevoie să fie duși copii dimineața, rădinția, duși seara, ceva de genul ăsta, sau eu știu ce condiții, să ne spuneți. Miercuri, la atelierul cinematografic, se va prezenta de la ora 18 filmul Culoarea Rodiei, din film din Armenia, filmat în anul 1968, regizat de Sergei Parajanov, da, marele regizor despre care vă spuneam că o să vină doamna Elena Dugheru și mă oferi o pregătire pentru ceea ce veți vedea acolo. Poate să fiți mai documentați. Mă bucur. De ce în unele biserici se folosește Hristos în mijlocul nostru, este și va fi, sau a fost, este și va fi? Cine este corect? În grecește se zice a fost, este și va fi. Noi românii am tradus este și va fi. Înțelegeți? Noi, dacă am luat ceva din învățături, din slujbele, de la greci le-am luat. Adică ei le-au avut prima dată, adică grecii. Bizanțul, Bazilul Mediteranean, toată partea aceasta. Noi, fiind greci, și prin limba greacă, vine că a fost mai aproape de ei. Alți, prin latină și prin latină, că a fost mai aproape de ei. Dar, și mai ales prin greci, și toți probleme prin greci, pentru că evangheliile au fost în greacă. Și de acolo a plecat totul. Și dacă slujbele au fost așa, și așa se zice, și Ioan Gură de Aur, care a făcut liturgia, zice, a fost, este și va fi, N-ai cum să știu, este și la fi, numai Belebran traduce bine acolo și... Bine, s-a înstăpunit așa în limba română, toată lumea zice, este și va fi, dar imuna e bine a fost, este și va fi. Pentru că nu se presupune că tu nu ai fost botezat în clipa aia. Nu? Deci Hristos a fost în mijlocul nostru, cu tine împreună, mai de mult, a fost. A fost și atunci, de la botez în pace, a fost și înainte de botez în profes, să zicem, că a fost o pregătire a Lui și o lucrare a Lui cu tine. Dar să zicem că te-ai botezat mare. Eu pot zice că a fost lucrarea Lui Dumnezeu și dinainte. Mai cu seamă de la botez. Și atunci, noi recunoaștem lucrarea Lui Dumnezeu cu noi și prezența Lui Dumnezeu în mijlocul nostru, nu numai acum și va fi. Și a fost, este și va fi. E ca și mai zice, mama ta va fi mama ta, este și va fi mama ta, este și a fost și va fi și este. Adică, nu numai este și a fost, și va fi, și a fost. Așa și aici. Părinte, cum trebuie să se poarte un băiat cu prietena lui? Mie îmi pare că în zilele noastre fetele sunt mai curajoase, bărbătoase decât bărbații. Și poate că nu e atât de bine. Nu e oare rol bărbatului să o plătească, să grijească de prietena soția dobărnica sa? Ba da, dar se întâmplă acum să fie fete mai bărbătoase, mai... Cumva sunt îndemnate și de societate, și de noile, noul mod de a vedea lucrurile, faptul că trebuie să lucreze și ele, faptul că trebuie să... că nu se pune accent așa de mult pe naștere prunci și se pune accent pe că trebuie să fie pe picioarele ei, că trebuie să muncească, că trebuie gata cu miorleelile, gata cu mofturile, gata cu orice sensibilitate feminină și să fie umăr la umăr acolo cu bărbatul să te bați de, eu știu, pe posturile principale și care poate să le și ei și așa. Și atunci, de la sine, înțeles, femeia cumva de mică, învățată, în scurt timp, eu cred că fetele nu o să mai joace cu păpușile. Pentru că sunt învățate. Cu tănculețe să le vedeți cu păpușile. Învățate mai mici, că trebuie să fie tare, trebuie să nu fie ce, trebuie să nu fie de tot, de tot, de societatea. Și atunci devin și ele așa foarte vorbătoase, dar pierd foarte mult din asta. Se pierde mult din frumusețea vieții și a lumii și a lor și din sensibilitatea lor și din finețea lor. Se câștigă și ceva, este și o parte care se câștigă, o parte bărbătească, partea lucrătoare, parte vie, curajoasă, care o avea oricum și poate că era de multe ori estompată prin o anumită nedreptate ce se făcea cu ele, că nu aveau cale liberă spre studii, că nu aveau cale liberă să-și câștige și le pâine și era cumva estompată această parte lucrătoare, vie, că sunt în stare să facă lucruri mult mai multe, poate, și mult mai multe usârdii și mult mai multe atenție decât în aceleași condiții, poate, bărbatul, care n-are răbdare și nu știu ce și nu știu cum, dar în același timp pierde și foarte mult, dacă se transformă în niște masculi, așa, aproape că sunt ca niște masculi, așa, care vorbesc în jură cot la cot cu bărbatul, scuipă, așa, groază. Nu știu, da? Nu vreau să mai vreți câteva spunea lume. Adică nu vreau să zic că știu, să mă ia Dumnezeu mai repede că vai ce sunt și curat sunt eu. Dar neapărat rău, ar pieri ceva foarte frumos și minunat pe care l-a zis din Dumnezeu. Părinte, de unde știți că anumite gânduri pe care le avem sunt de la diavol și nu sunt de la noi? Exemplu, gândul că era mai bine dacă nu aș fi născut sau dacă nu-s bună de nimic. Sau că nu spune de nimic. Cum facem diferența între gândurile de la noi sau de la... În general, la orice gând rău al nostru se asociază imediat diavolul. Deci nu e așa. Ne credem că avem un gând rău și suntem frumoși, liniștiți în gândul nostru rău și hotărâți, liberi, continuăm cu gândul nostru rău. Nu. Deci diavolul își arogă imediat. E treaba lui acolo. E ca și cum are dreptul de autor, știți? Nu are... Așa cum un cântăresc, dacă îi cânt melodia sau îi spui nu știu ce, sau un autor, cum un verset din ai citat și imediat vine și zice că stai aici bacteria mea și vine acolo, lângă tine. Așa diavolul când repezi lucrurile care s-a lui, astea nu sunt invențiile noastre, noi acum le-am inventat, noi am deșteptat și zicem, nu merită să trăiesc. Asta le-a descoperit diavolul de la căderea lui și le tot spune și le tot spune și într-un fel, dacă tot răul tot binele este de la Dumnezeu și nimeni este, nu putem noi fără de Dumnezeu să facem binele și binele este de la Dumnezeu, poate mai mult am putea zice răul este de la diavol, bine și din liberul nostru arbitru, dar oricum, imediat răul a fost învățat, răul a fost cumva copiat de la diavol, a fost mimat Diavolul a venit, ne-a spus, ne-a deschis căile și pe aceea mi-a mers pe calea bătută de el și în care lucrurile au cam fost spuse, cum cea vierte. Totul a fost spus, noi rămâne numai să repetăm. Totul s-a spus, totul s-a spus. Cu atât mai mult în cele rele, totul s-a spus. Totul s-a spus dinainte de diavol, noi rămâne doar să mai repetăm din când în când. Găsim o idee că ce am face noi și cum am distruge galaxiile una după alta, le-a gândit de mult diavolul ăsta. Da, dar omul le exprimă cu multă... Nu știu, da. Ce gânduri ale noastre sunt neștiute, așa nu le-a spus nimănui. Este lumea în altul care nu l-ai spus. Tot le-ai spus. Totul. Nu știe și diavolul, un psiholog excepțional. Într-o situație de felul ăsta, Părintele Gabriel spunea că, bun, le zicea că diavolul e ecumenist. Nu în sensul că ecumeniștii sunt, ci spunea, nu știu ce, că acolo un catolic nu știu ce a pățit și așa și uite și dincolo un ortodox și aici o fi de la diavol și dincolo o fi de la Dumnezeu și zicea, nu, dragă, zicea. E de la diavol și aici, acolo, el e ecumenist, lucrează și la unii și la alții, n-are probleme, nu are inhibiții că mă, ăsta e protestant, nu-mi place de el. Sau ăla e ortodox și hai să-l hârâi mai tare, că e ecumenist. Așa că știe pentru că îi le spunem și după aceea și un psiholog excepțional și bănuiește, deci din cât zicem noi, știi, mare de la plas, matematicianul, fizicianul, zicea că dacă am aflat toate datele din univers în momentul acesta, sau toate datele cum e universul în clipa asta, noi am putea zice pas cu pas, cauze-efect, ce se va întâmpla, orice miliarde de ani acum înainte, sau ar zice ce el. Păi cu atât mai mult diavolul știe, adică are toate datele despre noi. Le-am mărturisit noi, le-am transmis și prin manifestări, și prin schimonosirea feței și prin știe cam ce gândim și cum suntem, are date perfecte, are și este și îngerul înțelepciunii, e erudin, calculatorul cel mai bun de pe pământ, nu... Și atunci el știe. Ce face băiețica ăsta? Citiți, și interesant să citiți sfaturile unui jac bătrân către un drag tânăr al lui... Lui, un mare profesor de la Oxford, mi se pare... convertirea la catolicism, un om excepțional, care pune acolo în sfatul de dracului bătrân cât un drac tânăr, o înțelepciune pe care probabil că a studiat și din cronicile vechi și din toată învățătura veche creștină și a pus-o acolo ca într-un roman, așa, ca într-un... Adică un drac tânăr zice, ce să mă fac studentul ăsta? Este așa, nu lua așa pe studentul ăsta, ia-l așa, spune că nu știu ce, după aia nu mai lua, acum taci din gură, acum dă-te deoparte, acum vrei poate că nu știu ce, și explică cum să lucreze cu el. Bine, acum nu trebuie să ne înțelegem că așa e diavolul neapărat, dar o parte din lucrarea lui și din felul lui subtil și inteligent de a fi, l-a dezvoluit lui să acolo.
Dar, Părinte, dacă ne luăm vot pe ce, îi mai știe? Dacă nu ne zicem că
da, nu știe? Bănuiește foarte mult, pentru că te știe. Până atunci a avut timp și ocazie să te vaiezi cât de mult se poate și el a cam știut ce se poate mintea, care sunt marginile tale, fricile, tulburările, unde, ce, ce te tulbură, că ți-e frică de nasturi. Zicem că ți-e frică de nasul. Știe chestia asta și va ști să te viciuiască o chestie să nu-ți știu vieții. Pe patul morții o să-ți apără un nastru. Și ultima clipă în care trebuie să fii cel mai liniștit și așa, dacă nu ți-ai lămurit lucrurile astea și dacă nu le-ai biruit, te va birui el. Nu cred că se nu prea vorbești. Și să devii puternic și biruitor, nu tu prin tine, ci prin a-L avea pe Dumnezeu necetat cu tine lucrător. Adică a chemat pe Dumnezeu să lucreze până cu tine. A deschide fereastră spre Hristos. A privit spre Hristos. A pită timpul atent la Hristos. Nu la diavol, nu la atenția la Hristos și chemarea lui Hristos în inima ta și în ea, viața ta și în lucrarea ta a lui Dumnezeu neîncertat, îl face pe diavol neputincioși. Nu pentru că tu îl biruiești, ci că Dumnezeu îl biruiește. Numai prezența și lumina sa, lumina lui Mântuitorului, o face să se fugă. Să nu-i place. Deci nimic, orice aduce tu filozofie, înțelepciuni, pozitivisme, orice aduce tu acolo în sufletul tău ca să biruiești pe diavol, nu se fricoșează, stă liniștit. Dacă aduci pe Hristos, se fricoșează. Și fuge. Asta e singura cale. Putem zice în tatăl nostru pentru bunicul meu, care este grav bolnav, se numește Mihailă. Da. Să zicem la sfârșit. Apropo, dacă tot am vorbit despre... Dacă știți pe doamna Felicia, grec, doamna Felicia Virginia, grec, O doamnă care s-a atașat foarte mult de biserica noastră, încă din începutul, când era noi la Denisor, și care an de zile a făcut prescuri. Prescurarea de astăzi din biserică sunt un fel de ucenici ai Doamnei, nu neapărat că au învățat de la ea să frământe, și ei au venit mai târziu decât ea, ea a fost de la început. Și care a făcut prescuri an de zile pentru biserică și dacă a fost aici în Joia Mare, în Vinerea Mare, în Sâmbăta Mare, când se dea acele litii multe, știți că se pune litie mult acolo și se pune vin în Sâmbăta Mare, voi pământ, terminați dacă erați aici. Și nu mâncaseți de joi, seara și sâmbătă dimineața și litiile acelea multe, pâinea aceea care se punea cu vin și mâncați, era de la dânsa. Litiile obișnuite de peste tot anul, da. Da, da, litiile obișnuite de peste tot anul, la toți simți. Făcea litii duși, deși eu nu vreau, dar dânsa... Așa citisea undeva că zlitile și n-avea ce să discuți cu dânsa, că se spera hotărât să țină rânghielile. Și s-a zis, face spâine, Doamnă, obișnuită. Nu se poate, litia e ce duce. Da, mie nu prea-mi plăcea, nu plăcea pe dulci, restul nu avea probleme. Și Doamna aceasta s-a mărit acum vreun an jumate, doi, un an jumate așa de cancer, s-a operat, a adus pe picioarele ei și Dumnezeu a binecuvântat-o și a ajutat-o să nu fie nevoie să fie îngrijită până în ultimele săptămâni acum. Nici acum în ultimele săptămâni nu prea a avut ea să fie la pat și numai vreo săptămână nu s-a putut ridica chiar din pat. Și a murit și a dat sufletul meu de Dumnezeu. Sfântul Mina fusese ziua dinainte, vine spre sâmbătă noapte pe la 2:30, chiar erau din biserică de aici 3 fete care au fost acolo, pentru că au vrut să era grea bolnavă și să fie cineva cu dânsa. Și dânsa, cred că s-ar bucura mult să mergeți, care l-ați cunoscut-o mai ales la mormântarea ei, va fi marți la ora 1 în cimitirul central. Asta ora 1 în cimitirul central. Dacă vreți, și mă gândeam la un moment dat să strângem pentru o coroană, pentru dânsa, cred că la Mirela. Unde e Mirela? Este sus, că ea e mai apropiată și de familia, adică îi cunoaște cât de cât. Vă rog să ne spuneți în câteva cuvinte ce înseamnă. Despre doamna aceasta, vreau să vă spun acum că acum a venit vremea să pot spune despre ea deschis. Pentru că a murit. Fiind pe patul suferinței, adică în perioada când era foarte, foarte greu, deși Dumnezeu a binecuvântat-o și n-a avut dureri foarte mari. Dar totuși, cancer în tot abdomen, în torace, peste tot, vă dați seama, sunt totuși dureri și la un moment dat, fiind singură și fiind foarte greu, mi-a tot povestit ea în lucrarea aceasta, s-a rugat mult, mult lui Dumnezeu, Mântuitorului, și a zis, Tu m-ai uitat, Doamne, m-ai uitat. Dar într-un fel să știți că ni se pare, păi și eu vedeți, și eu pot să zic, zice un om tânăr, frumos, serios, liniștit, are de toate, nu-i lipsește nimic, și m-ai uitat, Doamne, m-ai uitat. Și, dar ea avea tot dreptul să zică, ca și eu, adică în suferința ei, în singurătatea ei, în greutatea ei, în suferința mare a bolii. Adică, totuși, într-un fel, am putea zice, avea mult mai multă dreptate să zică asta. Se uita la, că nu putea să mai meargă la biserică, se uita la, într-o duminică, la Trinitas, la liturghie, și tot a zis, Doamne, Tu m-ai uitat, m-ai uitat, m-ai uitat, și am închis ochii și a plâns și a zis, de ce m-ai uitat, Doamne, de ce nu vii la mine, de ce nu mă mai întărești, așa, ce spune omul când se roagă? Și după ce a plâns ea mult, mult, a deschis ochii. N-a avut în viața ei minuni, n-a văzut nimic. Deci nu era dintre oamenii care văd toată ziua buzdrăgănii și nu știu ce. Nu vedea nimic. Și când a deschis ochii la picioarele ei, la picioarele patului, era un om îmbrăcat în haine vechi evreiești, în haine vechi, cum e îmbrăcat Hristos în icoană. Spunea că chipul era puțin mai măsliniu decât pielea noastră albă-albă. Puțin, puțin mai măsliniu. Restul toate ca în icoana Mântuitorului, cu niște ochi foarte vii și pătrunzători, care se uita fix la ea. Și în același timp cu o milă și o blândețe față de ea, dar în același timp ferm. Nu știu, greu de explicat privirea aceea. Deci nu puteai să faci gura până la să zici, Doamne! Deci, în fața și în cel echip, a venit imediat pe Hristos. Înțelegeți? Dar fermitatea, în același timp, foarte clar, foarte lucid, trist, în același timp o blândețe și o bunătate fără seamă. Deci asta cumva aș fi în câteva cuvinte, când tot explicat de acum. Și a stat în grăbință uitându-se unul la altul. Dar ochii aceia nu putea să ne uite. Nu putea să ne uite. La un moment dat a dispărut. Dar parcă vorbea fără să zică nimic. Eu sunt cu tine. Ca și cum zice, cum nu sunt cu tine? Sunt cu tine. Nu te-am părăsit niciodată. Asta îi spunea. Ea auzea cuvântul fără să vorbească. Și a rămas încremenită. Și tot să mă chema cumva să-i arăt cum se dă oamenii în vremea aia. Și când i-am arătat sau i-am descris, zice, așa, așa era. Așa. Că nici Icoane nu știa bine cum să... Exact așa. Adică, și spunea că hainele erau foarte simple. Simple. Hainele erau așa ca ceva de cânepă sau in. O cusătură mai mare, nu ca la noi așa că de-abia vezi, nu vezi nici măcar că e cusut. Deci trebuie să te uiți așa foarte aproape cu lupa. Că se vedea cusătura, adică se vedea cum era o haină ca de sac, cum se zice, numai că albă, se vedea că era, nu era chiar cânepă, un in, așa. Dar frumusețea acelui chip și ochii lui nu puteai să mai uite. Și aceea, din momentul acela, n-am mai niciodată unde ești, Doamne, nu ești cu mine, Doamne, de ce mă lași, Doamne? Probabil cu patul morții o fi zis, nu știu, mi-a povestit puțin. Nu știu dacă a zis asta. A zis asta? N-a zis. Din momentul acela nu mai zis niciodată cu mine Dumnezeu, adică nu a părăsit Dumnezeu nici o dată. Era convinsă și știa că Dumnezeu este acolo, cu ea. Și cred că mâinile acelui Dumnezeu a trecut. E păcat dacă nu purtăm cruce la gât, e obligatoriu să purtăm cruciuliță. Nu e obligatoriu, nu e păcat, dar totuși, i-aș zice, e bine. E foarte bine. Ce să port la gât? Dinți? Gloanțe dorite? Ce să portă? Vite? Da, nu știu cum zic. E semnul grinței Fiului Dumnezeu împotriva diavolului. Semnul prin care Dumnezeu se va arăta pe cer la sfârșitul veacurilor, înaintea venirii Hristos, se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Ăsta e semnul. Adică, acest semn s-a arătat la lui Constantin pe cer și a biruit cu el, acest semn îl pune pe prespură, acest semn cu el ne însemnăm, cu acest semn mâna noastră binecuvântează, prin acest semn, prin ce alt semn? De ce crezi că fuge diavolul de binecuvântare? De ce fuge diavolul? Nu numai de mâna noastră păcătoasă, dar nu are ce să fie de mâna. Și de semnul crucii cu care faci tu. Crucea la arde, nu-i place. Nu-i place crucea. Îl doare crucea. E ca și cum la unul care se dă mare și se laudă, un session cu un senator, care e pe toate programele și e cel mai deștept și cel mai frumos, îi ridici carnetul cu 4 la facultate. Și zici, 4 și fuge și lăsați-mă, o ia la goană de acolo. Adică nu-i place să-și aducă amintea asta. Îl doare, îl arde, înțelegeți? Îl arde. E biruința desăvârșită pe care Dumnezeu, adică biruința, nu biruința așa cum ne închipuim noi cu arme și cu săbii, ci biruința dragostea lui Dumnezeu împotriva urii lui. El credea că ura lui va birui, că Dumnezeu nu se mai poate să-i mai ierte pe oameni, că Dumnezeu asta nu mai poate ierta, că peste asta nu se mai poate trece, că s-a dovedit că omul este nevrednic să fie miluit de Dumnezeu. Și Dumnezeu a trecut peste asta, iubirea lui Dumnezeu a trecut peste asta cu vârf și cu și îndesat și clătinat, știți cum clătin sacul ca să mai bagi în el. Așa este Dumnezeu, că Dumnezeu dă fără măsură. Dă peste măsură și pe deasupra și clătinat și mai pune. Adică așa a venit Dumnezeu din cruce. Nu știu asta, nu știm, nu putem zice acum, că e în cruce, sigur. Dar eu înclin să cred că da. Nu știu, nu știu, n-am citit niciunde despre asta. Dar eu cred, sincer, cred că da. Dar la Dumnezeu nici nu era nevoie neapărat. Adică la noi este nevoie. Dumnezeu prin lucrarea mâinii sale, prin puterea mâinii sale, nici nu știu dacă... De fapt, când binecuvântarea, el se spune că de binecuvântarea lui Dumnezeu se spune doar la înălțare. Altfel, că își pune mâine, că se atinge, că... Nu se spune de noi. Deci nu era un gest constant. Binecuvântarea a plecat de acolo, de la înălțare și de acolo... S-a răspândit și răspândește neîncetat. Da. Părinte, vă rog să spunem o dată nostru pentru la sfârșit, pentru mătușa mea Gabriela, care va fi operată mâine. Dacă mai este o întrebare, îmi pare rău că am insistat așa de mult asupra acestui lucru. Vreau să trec la pilda sau întâmplarea cu tânărul bogat care a venit și a zis, învățătorule bun, el este urmează. Ce se facă să moștenesc viața așa veșnică? Și Mântuitorul îi spune ceea ce îi spune. Ca să vă fac poftă de acum, pentru duminica viitoare, să vă spun că într-o anumită traducere, dacă ar merge exact pe text, este învățăturile bun, ce să fac bun, ce bine să fac, ce bine să fac, asta fi, ce bine să fac ca să mă moștenesc viața așa veșnică, și Mântuitorul îi spune, de ce mă întreb despre ce e bun? Ar fi, într-o anumită traducere, așa sună. De ce mă întreb despre ce este bun? Unul este cel bun. Și atunci, spune puțin, și o să insistăm asupra acestui lucru, dacă luăm și în înțelesul acesta, sună puțin altfel decât zicem noi. Noi zicem, de ce mă numești bun, zicem noi. Dar, iată că sunt care traduc așa și cred că nu greșesc și așa traducând, de ce mă întreb despre ce este bun? Unul este Dumnezeu bun, unul Dumnezeu este bun. E ca și mai aici, nu, toată sursa binelui este de la Dumnezeu. Binele este de la Dumnezeu. Putem să vorbim de la fărăzitoare despre asta.